Во овој свет, сите доживуваме неволи. Може би во такви моменти се прашуваш, дали Јехова ќе ти помогне? И ако да, кога ќе го направи тоа? Можеме да бидеме уверени дека Јехова ќе ни помага, додека минуваме низ неволи. Зошто? Затоа што неговата најистакната особина е љубовта. За да дознаеме нешто повеќе за оваа особина и за тоа како можеме и самите да ја покажуваме, да го разгледаме библискиот извештај за Јосиф. Јосиф се родил пред повеќе од 3700 години во Месопотамија. Татко му се викал Јаков, а бил познат и како Израел. Јосиф имал еден брат, Вениамин, и 10 полубраќа. Тој се соочил со неволи уште како млад, кога неговите 10 полубраќа почнале да му прават проблеми затоа што му биле љубоморни. Сепак, бидејќи Јосиф истраел во неволите, целото негово семејство се спасило кога завладеал глад. Што е уште поважно, благодарение на неговата истрајност и ние можеме да добиеме вечни благослови. Ве молам да следите во вашата Библија, додека го слушаме извештајот од 1 Мојсеева 37:2-11.
Кога имаше 17 години, Јосиф ги чуваше овците заедно со своите браќа, а бидејќи уште беше многу млад, беше со синовите на Вилха и на Зелфа, жените на неговиот татко. Јосиф му донесуваше на татка си лоши гласови за нив, а Израел го сакаше Јосиф повеќе отколку сите други синови, зашто му се роди на старост и му направи долга ригеста облека со ракави. Кога видоа дека татко им го сака повеќе од сите нив, неговите браќа го замразија и не можеа да му кажат мирно ниту еден збор. Подоцна, Јосиф сони сони им го раскажа на своите браќа, а тие уште повеќе го замразија поради тоа. Имено тој им рече:
«Ве молам, чујте го сонот што го сонив. Си врзувавме снопови среде полето. Кога одеднаш, мојот сноп се подигна и застане исправено, а вашите снопови го обколија мојот сноп и му се поклонија».
А неговите браќа му рекоа:
«Да не имаш намера да бидеш цар над нас? Да не сакаш можеби да господариш со нас?»
Така најдоа нова причина да го мразат поради неговите соништа и поради неговите зборови. Потоа тој сони уште еден сон, па им го раскажа на своите браќа.
Пак сони в сон. Во него сонцето, месечината и 11 звезди ми се кланяа мене.
Кога им го раскажа тоа на својот татко и на своите браќа, татко му го прекори:
«Што значи тој сон што си го сонил? Ќе дојдеме ли јас, мајка ти и твоите браќа да ти се кланяме до земи?»
И неговите браќа почнаа да му љубоморат, но татко му размислуваше за тие зборови.
На семејството на Јосиф не му се допаднало значењето на неговите два сона. Сепак, Јаков постојано ги имал на ум тие зборови, односно соништата. Тој одново и одново размислувал за нив. Може би сфатил дека соништата на неговиот син се од Јехова. Но браќата на Јосиф реагирале сосема поинаку. Да видиме што вели понатаму извештајот од 1 Мојсеева 37:18-36.
А тие го здогледаа одалеку и пред да им се приближи, почнаа лукаво да коваат заговор против него за да го убијат. Па си рекоа еден на друг:
«Еве, доаѓа оној сонувачот.
Ајде сега да го убиеме и да го фрлиме во една од јамите за вода. Ќе речеме дека го изела дива зверка. Па да видиме тогаш што ќе биде со неговите соништа».
Кога го чу тоа, Рувим се обиде да го избави од нивни раце. Затоа рече:
«Да не убиваме неговата душа».
Рувим понатаму им велеше:
«Не пролевајте крв. Фрлете го во оваа јама во пустелијава и не кревајте рака на него».
Всушност, сакаше да го избави од нивни раце и да го врати кај татко му. И штом Јосиф дојде кај своите браќа, тие му ја соблекоа долгата облека, долгата ригеста облека што ја носеше, па го зедоа и го фрлија во јамата за вода. Во тоа време јамата беше празна, во неа немаше вода. Потоа седнаа да јадат леп. Кога ги подигнаа очите и погледнаа, гледај, Караван со исмаелци доаѓаше од Гала со камили натоварени со мирислива смола леданон, со балсам и со смолеста кора, кои ги носеа во Египет. Тогаш Јуда им рече на своите браќа:
«Од каква полза ќе биде ако го убиеме нашиот брат и ако ја скриеме неговата крв? Ајде да им го продадеме на исмаелците и да не креваме рака на него. Тој е сепак наш брат, наше месо».
Така го послушаа својот брат. Токму тогаш наидоа некои мадијамски трговци, а браќата го извлекоа Јосиф од јамата и им го продадоа на исмаелците за 20 сребреници. Овие пак го одведоа Јосиф во Египет. Кога се врати кај јамата и виде дека Јосиф повеќе не е во неа, Рувим се ја раскина облеката. Штом се врати кај браќата, извика:
«Го нема детето! За каде сум сега јас?»
А тие ја зедоа долгата облека на Јосиф, заклаа јарец и повеќе пати ја натопија во крвта. Потоа му испрати на својот татко долгата ригеста облека и му порачаа:
«Ова го најдовме. Те молиме, види дали ова облеката на твојот син или не?»
А тој, откако убаво ја разгледа, извика:
«Тоа е облеката на син ми. Лута зверка го изела. Јосиф е растргнат на парчиња».
Тогаш Јаков ја раскина својата наметка, си препаша козина околу бедрата и тажеше по својот син многу дни. И сите негови синови и сите негови ќерки настојуваа да го утешат, но тој не дозволуваше да го утешат, туку велеше:
«Со тажење ќе отидам кај мојот син во гробот».
Така татко му плачеше по него. А во Египет мадијамците му го продадоа на Петефри, дворјанин на фараонот, за поведник на телесната стража.
Колку голема промена! Од омилен син, Јосиф станал безначаен роб. Неговите браќа не покажале верна љубов, ниту кон него, ниту пак кон својот татко Јаков. Што уште поважно, не покажале љубов кон својот небесен татко, Јехова. И во денешно време, Јехова не ги штити секогаш своите верни слуги од неправди. Понекогаш може би дури и некој соверник ќе ни нанесе неправда. Дали во моментот се соочуваш со такво нешто? Всушност, неволите со кои се соочуваш ти даваат изворедна можност да му покажеш на Јехова дека го сакаш. Да видиме што може да научиме од начинот на кој реагирал Јосиф кога доживеал неправда. Забележете што пишува во 1 Мојсеева 39:1-23.
Јосиф го одведоа долу во Египет. И египтјанецот Петефри, дворјанин на фараонот, заповедник на телесната стража, го купи од рацете на исмелците кои го беа одвеле таму. А Јехова беше со Јосиф, така што тој имаше успех во се и беше поставен над куќата на својот господар, египтјанецот. И неговиот господар виде дека Јехова е со него и дека Јехова му дава успех во се што ќе преземеше неговата рака. И Јосиф ја стекнуваше неговата наклоност и постојано го послужуваше, така што тој го постави над својата куќа и се што имаше му даде нему в раце. И откако египтјанецот го постави над својата куќа и над се што имаше, Јехова ја благословуваше неговата куќа поради Јосиф. И Јеховиниот благослов беше над се што имаше тој во куќата и во полето. На крајот, се што имаше препушти во рацете на Јосиф, па повеќе за ништо не се грижеше, освен за лебот што го јадеше. А Јосиф порасна и имаше убава става и убаво лице. По некое време, жената на неговиот господар се загледа во Јосиф и почна да му вели:
«Легни со мене».
Но тој одбиваше, велејки на жената на својот господар:
«Гледај, мојот господар не се грижи за ништо во куќата и се што има ми предаде враце. Никој во оваа куќа не е поголем од мене и тој не ми скрати ништо друго, освен тебе, зашто си му жена. Па како би можел да направам толку големо зло и да му сгрешам на Бог?»
Иако таа го наговараше од ден на ден, Јосиф не ја послуша и не легна до неа, ниту се задржуваше кај неа. Но еден ден, како и другите денови, тој влезе во куќата да ја врши својата работа, а во куќата немаше никој од домашните. Тогаш таа го зграпчи за облеката и му рече:
«Легни со мене».
Но тој ја остави облеката во незината рака, се оттргна и истрча надвор. А штом виде дека и ја остави облеката во раката и избега, таа почна да вика, довикувајки ги домашните, и им рече:
«Гледајте, тој ни го доведе оној човек евреинот, за да не изложи на подсмев. Дојде кај мене за да легне со мене, но јас почнав да викам колку што ме држеше гласот. А штом чу како викам, ја остави облеката крај мене, па побегна и истрча надвор».
И ја чуваше неговата облека кај себе, додека не дојде дома неговиот господар. Тогаш и нему му го кажа истото:
«Оној слуга евреинот, кого ти ми го доведе, дојде кај мене да ме изложи на подсмев. Но кога почнав да викам, ја остави облеката крај мене и избега надвор».
А кога ги чу тие зборови од жена си која рече: «Вака и вака ми направи твојот слуга», неговиот господар плабна од гнев. Тогаш господарот го фати Јосиф и го предаде в затвор, таму каде што беа затворени царските затвореници. И тој остана таму во затворот. Но Јехова и понатаму беше со Јосиф и беше милостив кон него, па дозволи да најде милост во очите на затворскиот управител. И затворскиот управител му ги предаде в раце на Јосиф сите затвореници што беа во затворот. И тој беше одговорен за извршувањето на сите работи што тие ги работеа таму. Затворскиот управител повеќе не мораше да надгледува ниту една работа што беше во негови раце, зашто Јехова беше со Јосиф. И Јехова го круни со успех сето она што тој го работеше.
Јехова продолжил со љубов да се грижи за Јосиф и го благословувал во се што правел. Зошто Јехова толку многу го сакал Јосиф? Бидејќи Јосиф не дозволил неволите да му ја згаснат љубовта кон Бог. Од примерот на Јосиф учиме дека ако не дозволиме ништо да ни ја згасне љубовта кон Јехова, тој нема да не напушти. Наместо тоа ќе ни го даде во вистинско време сето она што ни е потребно за да истраеме. Да се вратиме на извештајот за Јосиф. Тој добил задача да се грижи за двајца посебни затвореници, личниот пехарник и главниот пекар на фараонот. Една ноќ и двајцата сониле необични соништа. Јехова му помогнал на Јосиф да им го објасни значењето на она што го сонувале. И тоа се исполнило. Забележете што пишува во 1 Мојсеева 40:14. Јосиф му кажал на пехарникот: «Сети се на мене кога ќе ти биде добро, и те молам, направи ми добро дело, па спомни ме пред фараонот и изведи ме од овој затвор». Но пехарникот сосема го заборавил Јосиф. По некое време фараонот сонил два чудни сона. Во едниот сон видел како неколку слаби крави изеле неколку дебели крави, а во другиот сон видел како неколку ситни класови проголтале неколку крупни класови. Никој од свештениците и мудреците во Египет не можел да го протолкува значењето на овие соништа. На крајот, пехарникот му кажал на фараонот за Јосиф и за неговата изворедна способност да толкува соништа. Затоа веднаш го повикале од затворот. Да продолжиме со читањето од 1 Мојсеева 41:25. Јосиф, кој сега имал 30 години, дошол пред фараонот.
Тогаш Јосиф му рече на фараонот:
«Двата сона на фараонот имаат исто значење. Вистинскиот Бог му јавил на фараонот што ќе направи. Седумте убави крави значат 7 години. Исто така, седумте убави класови значат 7 години. Соновите имаат едно значење. Седумте слаби и грди крави што се појавиле по првите значат 7 години, а така и седумте празни класови, опалени од источниот ветар, значат 7 години глад». Ова веќе му го кажав на фараонот. Вистинскиот Бог му покажал на фараонот што ќе направи. Ете, доаѓаат 7 години на големо изобилство во целата египетска земја. Но по нив ќе настапат 7 гладни години, кога ќе се заборави сето изобилство во египетската земја и гладот ја опустоши земјата. Повеќе нема да се знае за изобилството што било во земјата, зашто гладот што ќе дојде по него ќе биде многу голем. А тоа што фараонот два пати го сонил сонот, значи дека вистинскиот Бог цврсто го одлучил ова и дека вистинскиот Бог брзо ќе го спроведе.
Јосиф изработил детален план за да има доволно храна во земјата кога ќе настапи гладот. На фараонот толку многу му се допаднале толкувањето на Јосиф и неговите мудри совети, што го поставил за владетел на целиот Египет. Јосиф станал втор човек во царството, веднаш по фараонот. По 8 години во Египет и околината завладеал глад. И семејството на Јосиф било погодено. Јаков им кажал на своите синови да отидат во Египет за да купат храна. 10 синови на Јаков тргнале на пат за Египет. Сепак, неговиот најмлад син, Венјамин, останал со него дома. 10 браќа се сретнале со Јосиф и му се поклониле. Со тоа се исполнил сонот што Јосиф го имал пред многу години. Тој ги препознал своите браќа, но тие не го препознале. Јосиф зборувал со нив преку толкувач и не им кажал кој е. Јосиф стоел пред одлука. Дали ќе го искористи својот авторитет за да им го отежни животот на своите браќа? Дали едноставно ќе им каже да се вратат од каде што дошле, сметајќи дека не заслужуваат да им помогне? Или пак ќе бара можност да се помири со нив? Дали ќе покаже верна љубов како Јехова? Што ќе направеше ти? Јосиф сакал да дознае дали неговите браќа се смениле или се уште били исполнети со омраза и љубомора. Затоа ги обвинил дека се шпиони и им кажал дека нивниот брат Симеон ќе остане во затвор, додека не се вратат заедно со Венјамин. Да го прочитам извештеот од 1 Мојсеева 42:21-24.
Сигурно не стигнува вината поради нашиот брат, зашто видовме колку му беше мачно на душата кога не молеше за милост, а ние не го послушавме. Затоа не снајде оваа неволја.
Рувим им одговори.
Зарем не ви велев, не грешете против детето, но вие не слушавте. Сега се бара сметка за неговата крв.
А тие не знаја дека Јосиф ги разбира, зашто со него разговараа преку толкувач. И тој се оддалечи од нив и заплака. Откако се врати и разговараше со нив, го извој Симеон и го врза пред нивни очи.
Рувим им кажал на браќата дека ова им се случува затоа што постапиле лошо со Јосиф. Но дали на Рувим и на неговите браќа навистина им било жал за она што го направиле? За да дознае, Јосиф побарал од нив да се вратат во Ханаан и да го донесат во Египет нивниот најмлад брат. Како реагирал Јаков кога слушнал дека мора да се вратат во Египет со Венјамин? Во 1 Мојсеева 42:36-37 пишува:
Поради вас останувам без деца. Јосиф го нема, ни Симеон, а и Венјамин сакате да ми го земете. Сето тоа се струпа на мене.
А Рувим му рече на татка си:
Убий ги моите два сина, ако не ти го доведам назад. Довери ми го мене и јас ќе ти го вратам.
Јаков не сакал ни да чуе за тоа. Тој во никој случај не сакал да го пушти Венјамин да оди. Сепак, во втората година од гладот, семејството на Јаков повторно останало без храна. Дали тој се премислил и дозволил Венјамин да оди во Египет со своите браќа за да донесат храна? Ајде да го дознаеме одговорот од 1 Мојсеева 43, стихови 8-10, 13 и 14.
На крајот Јуда му рече на својот татко Израел:
Пушти го момчето со мене, па да станеме и да тргнеме, за да останеме живи и да не изумреме, и ние, и ти, и нашите деца. Јас ќе одговарам за него. Од мојава рака барај го. Ако не ти го доведам и ако не го ставам пред тебе, ќе ти бидам виновен за секогаш. Да не се колебавме толку многу, ќе можевме веќе два пати да отидеме и да се вратиме.
Земете го, брат ви, па станете и вратете се кај тој човек. А се моќнио Бог нека го потикне тој човек да ви се смилува и да ги пушти вашиот друг брат и Вениамин. А јас, ако мора да останам без деца, нека останам.
Предходно, Јуда покажал љубомора и постапил бесчувствително кон Јосиф, омилениот син на Јаков. Но сега бил спремен да преземе целосна одговорност за Вениамин, кого татко му многу го сакал. Затоа Јаков им дозволил на своите синови да се вратат во Египет и да му однесат на Јосиф голем дар. Да читаме во 1 Мојсеева 43:26-30.
Кога Јосиф дојде дома, му го враќија дарот што го донесоа со себе во куќата и паднаа ничкум пред него.
Дали е добар вашиот стар татко, за кого зборувавте? Жив ли е уште?
Тие одговорија:
Твојот слуга, нашиот татко, е добар. Уште е жив.
Потоа се поклонија и паднаа ничкум. Кога ги крена очите и го виде својот брат Вениамин, синот на мајка си, рече:
Ова ли е вашиот најмлад брат, за кого ми зборувавте?
Па додаде:
Бог нека ти е милостив, синко.
Тогаш Јосиф побрза надвор, зашто беше длабоко трогнат поради својот брат. Затоа побара место каде што ќе може да плаче, па влезе во една одаја каде што можеше да биде сам и таму се исплака.
Јосиф сакал да дознае дали неговите браќа вистински се смениле и затоа ги ставил на испит. Како? Тој им рекол на своите слуги да им ги наполнат вреќите на неговите браќа со храна. Им рекол и да го стават неговиот сребрен пехар во вреќата на Вениамин без никој да види. Откако си заминале и малку се оддалечиле, Јосиф ги спратил своите слуги по нив. Кога ги стигнале, слугите ги прашале: Зошто го украдовте сребрениот пехар на нашиот господар? Браќата на Јосиф решително одрекле дека направиле такво нешто, а потоа рекле: Ако го најдете пехарот кај некого од нас, тој нека умре. Слугите почнале да пребаруваат ни сите вреќи и го нашле пехарот во вреќата на Вениамин. Од голема тага, браќата ги раскинале своите наметки. Збунети, тие се вратиле кај Јосиф заедно со Вениамин. Се фрлиле пред неговите нозе. И Јуда рекол: Вистинскиот Бог го откри престапот на твоите робови. Еве, сега сме му робови на мојот господар. Сакајќи да ги испита до крај, Јосиф строго им кажал: Вие другите можете да се вратите дома, но Вениамин ќе остане тука и ќе ми биде роб. Тогаш Јуда му рекол: Ако не го вратам Вениамин, мојот татко сигурно ќе умре, а јас ќе бидам виновен за секогаш. Јуда не сакал неговиот татко да изгуби уште еден сакан син и да доживее огромна болка. Затоа се понудил да остане и да биде роб на место Вениамин. Да видиме колку многу ова го трогнало Јосиф. Да читаме во 1 Мојсеева 45:1-15.
Кога Јосиф го чу тоа, повеќе не можеше да се совладува пред сите оние што стоеа околу него. Затоа извика:
Излезете сите!
Така никој друг не остана со Јосиф кога им се откри на своите браќа. И заплака гласно, така што го чуја египтјаните, а затоа се дозна и во фараоновиот дворец. На крајот Јосиф им рече на своите браќа:
Јас сум Јосиф. Жив ли е уште татко ми?
Но неговите браќа не можеа ништо да му одговорат, бидејќи ги обзеде страв. Тогаш Јосиф им рече на своите браќа:
Ве молам, придете поблиску.
И тие му придоа, а тој им рече:
Јас сум Јосиф, вашиот брат, што го продадовте во Египет. Но немојте сега да се жалостите, ниту да се прекорувате што ме продадовте ваму. Зашто Бог ме испрати пред вас, за да ви го зачува животот.
зашто ова е втора година како владее глад на земјата. А уште 5 години нема да има ниту орање, ниту жетва. Затоа Бог ме испрати пред вас, за да ви зачува остаток на земјата и да ви го спаси животот со големо избавување. Така, не ме пративте вие овде, туку вистинскиот Бог. Тој ме постави за татко на фараонот, за господар на циот негов двор и за управител на целата египетска земја. Појдете сега брзо кај татко ми и кажете му: вака вели твојот син Јосиф, Бог ме постави за господар на целиот Египет. Дојди кај мене, немој да се двоумиш. Ке живееш во земјата Гесем и ке бидеш близко до мене, ти и твоите синови, и синовите на твоите синови, и твојата ситна и крупна стока, и се што имаш. И јас ке те снабдувам таму со храна, зашто гладот ќе потрае уште 5 години, та да не пропаднеш ни ти, ни твојот дом, ниту она што го имаш. Еве, и вие и мојот брат Венјамин со своји очи гледате дека мојата уста ви го зборува ова. Затоа, раскажете му на татко ми за сета моја слава во Египет и за се што видовте. Побрзајте и доведете го татко ми ваму.
Потоа му се фрли околу врат на својот брат Венјамин и заплака, а плачеше и Венјамин на неговиот врат. Тогаш ги избакна сите своји браќа и се исплака над нив.
Јаков и околу 70 членови од неговото семејство се преселиле во Египет. Фараонот им дозволил да се населат во земјата Гесем. Потомците на Јаков живееле во Египет 215 години и со текот на времето станале 3 милионски народ. Потоа излегле од Египет, поминале низ Црвеното море и на крајот се населиле во ветената земја. Преку Јосиф, Јехова ја зачувал семејната лоза која водела до Месијата. Што можеме да научиме од извештајот за Јосиф? Без разлика со што се соочувал, Јосиф покажувал верна љубов кон Јехова. Со години доживувал една неволја по друга, но не дозволил да стане огорчен. И ние понекогаш немаме никакво влијание врз неволите што ни се случуваат во овој несовршен свет. Но од нас зависи како ќе реагираме на нив. Никогаш не сакаме да му се лутиме на Јехова. Бидејќи многу го сакаме, решени сме да го докажеме тоа така што ќе внимаваме да не направиме нешто со кое би го повредиле. Подоцна, кога околностите му се смениле, Јосиф покажал верна љубов кон своето семејство и покрај тоа што неговите браќа постапиле неправедно со него. Благодарение на тоа што Јосиф покажал верна љубов кон своето семејство, се исполнил едно пророштво. Во времето на неговиот пра-прадедо Аврам, Јехова одредил кога точно ќе го ослободи својот народ, за 430 години. Како ќе се исполнил ова пророштво доколку Јосиф не покажал верна љубов кон семејството? Очигледно, на Јехова му е многу важно да покажуваме верна љубов кон нашите браќа и сестри. Затоа, ако некој соверник те повреди, спротистави се на искушението да им кажуваш на другите негативни работи за него или да му вратиш со иста мера. Направи се што е потребно за да се помирите. Всушност, Јехова ги сака твоите браќа и сестри. Затоа и ти треба да им покажуваш верна љубов. Најголемиот пример за верна љубов во овој извештај е Јехова. Јосиф бил отфрлен од своите браќа, наклеветен од жената на својот господар и на крај фрлен во затвор. Но Јехова и понатаму бил со него и му покажувал верна љубов. Зошто? Затоа што Јосиф му останал верен. Бидејќи Јосиф бил верен и Бог постапил верно со него. На тој начин Јехова покажал верна љубов и кон целиот израелски народ. Со тоа што го употребил Јосиф да го зачува своето семејство, Бог се погрижил да се зачува семената лоза на Месијата и да се исполни токму навреме неговото ветување дека ќе ги ослободи израелците. Зарем ова не е утешно? Бидејќи се несовршени, луѓето можат да те разочараат, да те исмеваат, да те клеветат, па дури да ти нанесат неправда. Но, ако му останеш верен на Јехова, тој никогаш нема да те напушти. Бог никогаш не го заборавил Јосиф и нема да заборави ниту еден свој верен слуга денес. Остани близок со Јехова и тој ќе продолжи да покажува верна љубов и кон тебе.